Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. I slutningen af august begyndte et nyt kul historiestuderende på SDU, og jeg fik æren af at holde en af to introduktionsforelæsninger til studiet. Og begge forelæsningerne havde temaet krig. Den første forelæsning stod min kollega Rasmus Glenthøj for, og den omhandlede 1864 nederlaget. Jeg valgte derfor at holde en forelæsning om en sejr, nemlig Valdemar den første sejr over vinterne. Og jeg har optaget forelæsningen, og jeg har udvalgt den til septembers afsnit af podcasten. Så, vi blænder op for podcasten på en solbeskinnet augustdag på SDU. Og til forelæsning havde jeg en PowerPoint-præsentation, og billederne derfra lægger jeg på podcastens Facebook- og Instagram-sider, så interesseret også lige kan se, hvilke billeder, der jeg taler om undervejs. Rigtig god fornøjelse. Tak til tutorerne, og velkommen til historiestudiet. Jeg har valgt at døbe det her intro-foredrag Vintertogterne, Vinterkrigene, Vinterkorstogene 1158, det skulle have været 59, der er lige en årtidssmutter der, årtalssmutter, 1159 til 1185. Og grunden til, at jeg har tre forskellige titler, det er fordi, at man kan diskutere, hvad det egentlig er for noget, der går for sig i det her tidsrum 1159 til 1185. Det kommer jeg tilbage til. Men vi begynder et andet sted for ligesom at samle op fra der, hvor om Rasmus slap jeg der i går, men i hvert fald på den anden side 1864. Vi har nemlig Laurits Tuxens maleri af Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og Absalon. Og jeg er ikke den eneste, hvor det lige smutter med et årstal. Det mente man var 1169. Det er 11, 68. Det her billede er en af de mest berømte afbildninger af en situation i Danmarks historie. Og alene af dens kunstneriske kvaliteter, mener jeg, det er værd at nyde. Ikke? Det her, det er simpelthen, vil jeg mene, sådan næsten Netflix-dramatiseringskvalitet. Prøv lige at lægge mærke til farverne, figurerne, selve actionen. Ikke? Vi har statuen af Svantevit, som danskerne har hugget om. Vi har de her venter, som får lov til at slæbe den ud af templet. Vi har i forgrunden ærkebiskop Absalon, der troner, og bag ved ham kong Valdemar, den første, den store. Det her er et af de der øjeblikke, som nok har været værd at tænke tilbage på, hvis man er dansker i slutningen af 1800-tallet, hvor at netop 1864 i den grad havde sat en stopper for en dansk selvforståelse, som, vil jeg argumentere for, måske virkelig begynder her i 1168. Så der er en begivenhed i 1168, men dens effekt giver genlyd igennem århundrederne. Men lad os så vende tilbage til middelalderen. Det er det jo egentlig handler om, det her foredrag. Hvad er det for et Danmark, der indleder de her vintertogter? Hvad er det for en situation? Som forhistorie til vintertogterne er i virkeligheden en meget lang og ekstrem blodig borgerkrig i Danmark. Den begynder i 1131 mordet på Knud Lavard, Valdemars far, og fortsætter on-off frem til 1157, hvor Valdemar den første efter blodgildet i Roskilde og slaget på Grattehede endelig kan udråbe sig som ene hersker af Danmark og i hvert fald umiddelbart uudfordret hersker af Danmark. Det, der foregik under borgerkrigen, det var, at der var temmelig mange kongsemner, der alle sammen ville være konge i stedet for den siddende konge. Og det medførte sådan i bedste mafiastil alvorlige udrensninger i den udvidede kongeslægt. Men sådan et borgerkrig, den er ødelæggende. Landet er på mange måder i ruiner, og selvom vi ikke rigtig ved, hvor meget borgerkrigen har ramt sådan den almindelige dansker, men oppe i eliten, der er det gået hårdt for sig. Og Valdemar er måske nok kongen, og borgerkrigen er måske nok forbi. Men der er masser af fjendskab, der lurer under overfladen. Saxo Grammaticus, som vi kommer til at høre om, lidt senere i foredraget, beretter, hvordan omkring Valdemars tronbestigelse, at der er forskellige skår, der skal klinkes, men at der er flere partier, der egentlig stadig har et horn i siden på hinanden. Borgerkrigen kan altså med andre ord godt finde på at bryde ud igen. Ja, hvis man har ligget krig i små 30 år, og det foregår blandt andet på basis af, hvem der er beslægtet med hvem, så er det ikke sikkert, at man glemmer, hvem der slog ens bror eller far ihjel. Så på overfladen ser det godt nok ud, men der er problemer. Borgerkrigen har ikke kun medført, at Danmark internt gik op i stridet om tronen. Eksternt er der et folkeslag, der bor i det nuværende Nordøsttyskland, vi kalder dem venterne, og de har udnyttet borgerkrigen til omfattende angreb på Danmark, og angiveligt igen ifølge Saxo, så er alle de onde tronprætendenter, det vil sige alle dem, der ikke er Valdemar, de har fra tid til anden allieret sig med de her frygtelige, frygtelige vintere. Og Saxo skriver, på den tid havde sørøverne, det er vinterne, frie tøjler, og hele vejen fra Vendsyssel og ned til Ejderen lå alle landsbyer i Østjylland forladte hen, og alle marker udyrkede. såvel mod øst som syd var Sjælland et øde og goldt landskab. Bønder var der ingen af, og i deres sted havde røverne slået sig ned, som om de var hjemme. På Fyn havde sørøverne ikke efterladt andet end en lille flok indbyggere. Det vil så komme meget godt efter sidenhen. På Falster, hvor tapperheden er stor, selvom øen er lille, kunne indbyggernes mod opveje øens begrænsede størrelse, for de ville ikke vide af skattebyrder og holdt sig fjenden fra livet, enten med aftaler eller med magt. Omvendt med Lolland, der er altså større end Falster, her købte folk sig fred for penge. Resten af området blev øget hen. Folk stolede ikke på våben eller på byer, men blokerede fjorde og vige med lange stolper og pæle for at holde sørøverne ude. Det er sådan, Saxo fremstiller situationen, og selvom man måske nok smørte tykt på, så er der ikke nogen tvivl om, at de her venter har udnyttet den interne strid i Danmark til at være vikinger mod vikingerne. Vi kommer også tilbage til vikingerne. Ja, så kunne danskerne lære det. Det, de har gjort ved andre tidligere, det fik de nu selv en sur med. Ikke også? Så hvad gør den kloge Valdemar og hans støtter i Hvideslægten for at standse venderne og få de her danske stormænd til at slutte fred? Ja, to fluer med et smæk. Vi laver nogle teambuilding-øvelser. Ikke også? Der er ikke noget bedre teambuilding, end at man sammen har en fælles ydre fjende. Og det er venterne jo i hvert fald. Og uden tvivl, ikke? Så det er en af årsagerne. Men i det her foredrag kommer jeg til at tale en del om andre motiver, udover det her sådan reelt politiske, ikke? At vi skal have krigeren til at holde op med at slå os indbyrdes, i stedet for at finde en fælles fjende uden for kongerigets grænser. Men hvem er de her vendere? Det er jo ikke et folkeslag, vi taler om i dag. De er ikke helt forsvundet, men det er en fælles betegnelse for flere slaviske stammer, som som nævnt bor i det nuværende Nord-Øst-Tyskland. I kan se her på kortet den her Tysklands kyst, og der står en masse navne, og det er simpelthen navne på stammer eller folkeslag, eller hvad vi skal kalde det, som på en eller anden måde har tilhørt en slags forbund af stammer eller fyrstendømmer, eller hvordan vi nu skal betegne dem. Grunden til, at med vilje er lidt væven, det er, fordi venterne ikke selv har efterladt nogle vidensbyrd. Det er kun danskere og tyskere, der har skrevet om dem. Og selvom arkeologien kan hjælpe os, så er det stadig lidt usikkert, hvad de er for nogen, og der ligger et, efter min vurdering, temmelig spændende arbejde i at prøve at skrive venternes historie en dag. Men altså, det er en række af de her folkeslag, I kan se navne, og dem, der spiller sådan den største rolle umiddelbart i de danske kilder, det er dem, der hedder abodritterne. I har hernede, og det er muligvis, fordi de var de stærkeste, muligvis fordi, at Knud Lavard faktisk en overgang var fyrste over abodritterne, og det er jo altid rart, når der er en dansker på, så kan vi jo identificere os med det, ikke? Og så er det jo næsten hjemme, ikke? Men altså, det er et forbund af fyrstendømmer. Det største er nok det, der hedder Pommern herude mod øst. De har formentlig et fælles sprog. Igen, det er ikke rigtig noget, vi ved, men 100% den der lyt her i middelalderen, men der findes enkle, der stadig taler en vendisk dialekt, der er sorbisk vendisk i dag, og forsøger at vedligeholde det, og vi kan se i 1600-tallets Tyskland, i de her områder, at der har været sådan lidt en opdeling i befolkningen, der har været dem, der har talt et vendisk sprog, og så dem, der har talt tysk. Og man kan også se det på navnene og så videre. Så det er virkelig en befolkningsgruppe, som har fortsat meget længere end de her fyrstendømmer eller stammer umiddelbart ville forlede ind til at tro. Og det er også her med det samme, at det er så væsentligt understreget. Det her er ikke sådan en eller anden udryddelseskampagne, jeg kommer til at berette om, at det er erobring, det er overherredømme, men det er ikke sådan et eller andet folkemordsagtigt. Det er ikke det, det her drejer sig om. Venderne er også historisk super interessant, fordi de er klemt inde mellem hertugdømmet Sachsen og det hellige romerske imperium, det der bliver Tyskland, og så Polen på den anden side. De er begge to kristne, de to riger, og venderne er i temmelig lang tid i overvejende grad hedningen, og er i stand til både at gøre modstand og indimellem også spille de her kejser og hertuger og konger ud imod hinanden. Men de har sådan lidt det problem, at de ligger på, så at sige, motorvejen mod øst. Så et eller andet vil der ske en dag. Det er igen et åbent spørgsmål, hvorfor hedenskaben til synlædende bliver ved med at fortsætte i et venske område, selvom polakkerne er ret hurtige i cirka omkring samme tid, som Harald Blåtand antager kristendom, der bliver de også kristne. Det her med at blive kristen plejer at være en ret god garant for, at tyskere ikke, eller i hvert fald tyskere, skal arbejde hårdere på en undskyldning for at ekspandere. Igen, det her er en af de her spørgsmål, som kunne være spændende at arbejde videre med. Så det her, det handler ikke bare om fortid, det handler også om fremtid. Gode studenteropgaver eller bøger. Jeg nævnte de her hedninge, men hvordan og hvad de egentlig har troet på, det er lidt svært at sige. Det her med vendernes guddomme er på nogle punkter ekvivalenten af, hvis vi i Skandinavien ikke havde haft islændinge, der havde skrevet alt muligt fint ned om Thor og Odin og alt muligt andet. Hvad havde vi så vidst om Thor og Odin og den nordiske gudeverden, hvis det udelukkende var folk, der ikke ville skandinaverne det godt, der havde skrevet den historie. Og det er egentlig, synes jeg, ret væsentligt at tænke med også, når vi tænker den nordiske gudeverden, fordi det er altså ikke fra et eller andet skandinavisk urfjeld. Det er altså også konstrueret. Og det, jeg lærte i folkeskolen, ret med, at det passer ikke. Beklager. Og hvilken hedenskab vi har haft blandt venderne er også sådan lidt usikkert. Og når vi kommer op til 1100-tallet, så er der i hvert fald nogen af dem, og en del af deres ledere, der faktisk er kristne, men hvor befolkningen tilsyneladende er hedenske. Og der ser det også ud som om, at der nogle gange er sådan nogle kupforsøg i venten, hvor at kupmagerne decideret udråber sig som hedninge i opposition mod den tidligere hersker, som de så fremstiller som en eller anden tysk marionet. Men altså, de her hedenske guddomme, den vi kender bedst i Danmark, det er Svantevit, det var ham, I så på Laurits Tuxens billede, og her har I igen Louis Mohs afbildning af Svantevit fra hans illustrationer til Saxos Danmark historie, den gamle. Og Svantevit er sådan en firehovedet gud. Vi kan faktisk også se ham i filmen The Northman. Og der må jeg bare sige, jeg tror ikke rigtig på, at der har været nogen ude østpå i det nuværende Ukraine og Rusland, der har tilbedt en Svantevit. Han virker super lokal. Og generelt en af de andre problemer, vi har med de her vendiske guder, det er, at noget af det er afgjort true, local, indfødt, og noget af det er oplandet med nogle romerske myter om, hvordan hedenske guder er, ligesom de skandinaviske guder jo det også er. Så det er lidt svært at få styr på, hvad det egentlig er for nogle guder, men den her med en firehovedet guddom, den ser ud som om, den er rigtig nok, også fordi vi har smykker og andet efterladenskab fra vinterne, der peger på, at man har haft sådan nogle religiøse forestillinger. På samme måde synes venterne også har haft et religiøst forhold til heste. Og det har man sådan set også haft i Skandinavien, så hvor meget forskel der har været fra den nordiske gudeverden og den vendiske, er ikke til at sige, men der er i hvert fald nogle fælles træk. Hvad mindre, ja, at det hele er noget romersk import. Ja, altså, hedninger, og det er i hvert fald sådan, både danskere og saksere betragter dem. Men venderne, de bor altså ikke kun der i Nordtyskland, og det er ikke kun et fjendtligt forhold, de har til danskerne. Der er, så vidt vi kan se, både arkeologiske i forhold til stednavne, vendiske bosættelser, især på Sydhavsøerne, som det jo hedder, Lolland Falster og Tåsinge og så videre. Og især Lolland Falster synes at have haft et relativt stærkt vendisk befolkningselement. Og det vil så også sige, at I kan ikke betragte det her som sådan en etnisk konflikt, clear cut, danskere mod slaver. Igen, hvis man nærlæser Saxos beskrivelse, så viser det sig, at der faktisk er flere af de krigsherrer, Valdemar benytter sig af, de er sandelig vendere, men de er kristne vendere. Og en af dem, han har angiveligt grundlagt Svendborg. Angiveligt. Så allerede her bliver billedet lidt mere mudret. Men faktum er, de overfaldt Danmark under borgerkrigen, og nu skal de her igen. Kronologien er, og jeg skal nok lade være med at gå i det enkelte årstal, men der er sådan nogle faser. I den første fase, 1159-1168, der er der næsten hvert år et felttog mod Venden i samarbejde med Valdemars konkurrenter, frenemy Henrik Løve af Sachsen. Og det er helt klart, at det er sakserne, der er bukserne på her. Valdemar og danskerne er stadig ved at komme sig over borgerkrigen. Men det ændrer sig i 1168 med erobring af Arkona og Rügen. Og det er på mange måder kulminationen for vintertogterne, i hvert fald, som vi så nationalhistorisk, og også religiøst, ikke? Fordi at hvert omstyrter afgudsstatuen Svantevit, og man kristner det hedenske Rügen, og de bliver kristne for altid, og fra dag af er de simpelthen de danske kongers hovedstøtte i det, i Østersø-regionen. Så det er på mange måder sådan en kæmpe begivenhed. Der er bare det ved det, at vi har to beskrivelser der. Vi har Saxos, som jeg kommer tilbage til, så er der en anden, en samtidig en tysker, der skriver om det. De er bestemt ikke helt enige om, hvordan det er foregået. De er enige om, at danskerne er vundet, det var flot og godt osv. Men ham her, tyskeren Helmold og Bosau, han vil måske godt have, at man giver lidt mere plads til tyskerne og deres allierede, og i hvert fald så siger han, at danskerne de mod aftalen ikke gad at dele byttet fra Arkona. Det udløser altså en stedfortræder krig mellem Danmark og Sachsen i nogle få år, og forholdet til Sachsen bliver aldrig helt godt derefter. Men det er jo ligegyldigt, for det var gået godt. Man havde erobret Rügen, man har et brohoved nu, man behøver ikke sejle fra Vordingborg-området hele vejen ned. Nu kan man simpelthen gøre et pitstop på Rügen og rekruttere lokale til at hjælpe med til at banke de andre vendere. Så felttogene fortsætter i perioden 1170-1185. Der retter man sådan lidt mere skytset østpå mod hertugdømmerne Pommern. Og det går sådan set overordnet godt nok, men der kommer sådan lidt et bump på vejen i 1182, hvor Valdemar den første dør. Det udløser måske ikke en regeringskrise i Danmark. Hans søn Knud den 6. følger i hvert fald på tronen og får afsluttet farens projekt. Og i 1185, der har man simpelthen underlagt sig hele Østersøkysten og Venden, og de anerkender den danske konge som deres overherre. Hurra. Jeg skal nok komme tilbage til konsekvenserne af det her sidenhen. Den måde, det her foregår på, sådan meget kort, og uden det bliver særlig militært teknisk, det er sådan en blanding af sådan nogle vikingagtige søangreb, og så beredende pansrede ryttere, lidt ligesom I forestiller det fra middelalderfilm, ikke også med sådan nogle ridder, der dunder hen over en mark, ikke? Det ser ud som om, det er sådan en sådan combined arms, vil man nok kalde det i dag, ikke? Og amfibiekrig, hvor man sejler ind til kysten, og så lander man gutterne, og så tordner de ellers igennem de der ventiske områder og hakker løs, ikke? Og hvis man læser Saxo, så har det, det set imponerende ud. Ikke? Yes. Jeg kredser om nogle gange. Saxo Grammaticus. Hvem er han? Hvad var ham? Nej, det er ikke Merlin. Det er, men det er rigtigt, det er Louis Moos fremstilling af Saxo. Sådan der har han helt sikkert ikke set ud. Men jeg synes, det er så prins Valiant-agtigt flot, at jeg altid bruger det alligevel. Men han har stensikkert ikke set sådan der ud. Ikke? Ja, men det er rigtigt, at der er sådan noget Merlin over, for han ligner lidt Hal Fosters troldmænd for de her prins Valiant-tegneserier. Så det er jo rigtigt, ikke? På den måde. Jeg nævnte, der er andre kilder til vintertogterne, men altså det største sammenhængende kilde, det er Saxo Grammaticus, fuldstændig monumental Danmarks historie, Gesta Danorum, som er færdig cirka omkring 1208, altså små 25 år efter vintertogterne er slut. Og der spiller vintertogterne spiller en kæmpe rolle i det her værk, og rent størrelsesmæssigt, altså som bøger, som fysiske objekter bøger, der er det måske en af middelalderens længste sammenhængende tekster. Ikke? Og her skal I huske, at det er håndskrift, og håndskrift betyder, at man har skrevet det i hånden. Ikke? Så at det har været et kæmpe, kæmpe stykke arbejde. Okay? Saxo selv har tidligere historikere gerne vil fremstille som en kriger, der så på sine gamle dage besluttede sig for at skrive historier. Det er der altså ikke rigtig noget, der tyder på. Han har været det, der hedder en kanik. Det er sådan en gejstlig ved et domkapitel. I det her tilfælde domkapitel i Lund. Det er der, hvor den ærkebiskoppen for Danmark og til tider for hele Norden residerer. Og kanikerne er sådan en slags lærer og administratorer osv. Og han skriver for den danske kongemagt, især deres støtter i Hvideslægten, ledet af den navnkundige ærkebiskop Absalon. Så det vil altså sige, det er vindernes parti, han skriver historien for, og det er allermest for Absalon og hans familie, fordi at der er simpelthen ingen grænser for, hvor fantastisk Absalon er i det her værk. Bogen, eller beskrivelserne af vintertogterne, er temmelig detaljeret faktisk, men de er også, og nu får I allerede en af de her første kildekritiske begreber introduceret, den er tendentiøs. Det vil sige, det er ikke løgn og latin, men det er klart, at Saxo ved godt, hvem han skal skrive pænt om, og hvem han skal skrive grimt om. Ikke? Han skal skrive pænt om Absalon og Absalons venner, han skal skrive pænt om kongen, og han skal skrive grimt om kongens fjender. Også. Han skal spinde en historie, men modsat hvad nogen gange har sagt om Saxo, så er det ikke løgn. I særdeleshed ikke i den her periode 1100-tallet. Det er spændende, men det er ikke løgn. Saxo introducerer et indiskutabelt motiv for vintertogterne. Det er, at danskerne de skal have hævn. De skal have hævn over vinteren, de skal have gengæld. Han beretter, men måske ikke så meget som tyskerne, som synes, det er lidt sjovere, men beretter om, hvordan de danske områder bliver lagt øde, og så bliver danskerne taget som slaver nede i venten, og så bliver de udstillet på slavemarkeder, og der sker mange frygtelige ting med dem. De skal simpelthen have hævn. De skal gøre gengæld. Men det er ikke det eneste motiv. Og nu vil jeg prøve at gennemgå nogle af de motiver, vi historikerne har vendt omkring vintertogterne. Og så skal jeg nok derefter komme tilbage til, hvor skrøbelige sådan motiv tænkning kan være. Godt. Se, frem til begyndelsen af det 21. århundrede, og i hvert fald i praktisk hovedparten af det 20. århundrede, der var holdningen nok, at de her vintertogter, det var forklædte vikingetogter. Og hvad menes der med det? Ja, det første er, at det her med, når sådan en som Saxo for eksempel siger, at det var sandelig en hellig gerning, og Absalon stod i spidsen, og det var for kirken og troen og alt muligt andet, ikke? Altså, det var jo løgn, ikke? Det var topmålet af hykleri, ikke? De sagde, at de gjorde det for de kristne, og næste kærlighed, og bla, bla, bla. Gud gjorde de bip. Det var selvfølgelig for at score kassen, ikke? Ligesom gode vikinger. Ikke? Og her er, og det er en lidt ondskabsfuld, jeg bringer ham her Niels Gyrum Nielsen-citatet, fordi han udbløder faktisk lidt sin holdning i de næste linjer. Men han skriver i sin bog Kvinder og slave fra 1971 følgende. Fra det første togt i 1159 var det klart, at stormænd og ledingsbønder var ude efter bytte, kvæg, korn og slaver. Om byttefordelingen kunne man strides. Skulle den ske efter social stand eller krigerisk indsats? Givet var, at fjenderne efter nationernes ældgamle praksis skulle betale krigsførelsen. Det skyver dem her i virkeligheden, i hvert fald i den her kondenserede sætning, er argumenteret for, at det er det, vi kalder et materialistisk historiesyn. Det passer meget godt på et langt hen ad vejen ateistisk 20. århundrede. Det der med, at man gør noget for Guds skyld og kristendoms skyld i 20. århundredes, i hvert fald Danmark, det troede man ikke på, vel? Det handler om penge. Selvfølgelig. Ikke? Det har været dollars, og så kan det godt være, at så har man fundet en eller anden fin årsag med kristendom, og det kunne vi da godt knalde nogle kors på, ikke? Men at ventet i dag, det var, at faldt der klingende mønt, ja eller nej. Skyrum kommer så også i den her sætning, og derfor har jeg taget den med til at illustrere noget, som på en måde også lidt ødelægger det her materialistiske argument, eller i hvert fald problematiserer det, ikke? Fordi han siger, at de er ude efter bytte, kvæg, korn og slaver. Og det lyder jo grimt, ikke? Men det, der er ved det, og han fortsætter også med, at nationens ældgamle praksis, ikke, at dem, der bliver besejret i specielt krigsførelsen, altså meget andre ord, de bliver udplyndret, ikke? Men det, der foregår her, det er faktisk, at al krigsførelse indtil en gang i 1800-tallet, og sådan set fortsætter i dag, hvad vi kan se nogle af beretningerne om russiske soldaters fremfærd i Ukraine. Al krigsførelse, i hvert fald for ikke så lang tid siden, det handler blandt andet også om at udplyndre fjenden. Ikke? Og i middelalderen, selvom de ikke er så fattige, som I går forestiller jer, så er krigsbytte en væsentlig del af lønnen. Også en væsentlig del af motivet for at drage i krig. Ikke? Det er landbrugssamfund, og den primære indkomst af det, man lever i, det er jo, hvad man kan dyrke eller kvæg eller så videre. Ikke? Så det er jo selvfølgelig klart, at hvis man stjæler det, man overfalder, kvæg, korn, tager dem som slaver, tager deres tøj for eksempel. Ikke? Altså, det er sådan lidt deres ekvivalent af at røve en bank, ikke? Dertil kommer selvfølgelig penge. Men altså det her, det er ikke særlig vikingagtigt, det er ikke særlig sådan unormalt, det er sådan. Mennesker fører krig indtil for nylig, og tilsyneladende stadig gør det ude i Ukraine. Ikke? Så i virkeligheden så er han bare i gang med, at det her det er his stating of fact for menneskelige samfund. Okay. Så det er ikke særlig vikingagtigt, men sakserne gør det samme. For eksempel. Så er der et andet motiv, vi nogle gange kan, som har vundet indpas efter år 2000, faktisk takket være en større forskningssat på det her institut. Kurt Villers Jensen, som var lektor her og nu, er professor i Stockholm. Han ledte et større forskningsprojekt, som ville gøre op med det her materialistiske syn på vintertogterne og det hele taget religiøsitet i dansk 1100-tal. Han har argumenteret meget, meget kraftigt for, at der var tale om et korstog. Korstog, det kender I jo nok mest som sådan nogle felttog mod Mellemøsten, Og igen, der har vi jo så de der diskussioner om, hvorvidt det bare var for at score kassen, eller om det var religiøst. Men hvis man nu tager religion alvorligt som motiv, som Kurt har gjort, ja, hvilket tegn er der så på, at danskerne i 1100-tallet faktisk har betragtet det her som et korstog? Ja, Kurt og folk på hans forskningsprojekt argumenterede for, at paven i hvert fald så velvilligt på de her felttog, og at han godkendte en af dem som et decideret korstog. Det er en afleder af det, der hedder et andet korstog i 1140'erne. Og det går af Pommern til øvrigt for danskerne, så det er sådan lidt pinligt på alle planer. Men altså, da Kurt og kolleger har udstrukket det, har sagt, ikke, at hvis der var en pævelig godkendelse og i hvert fald velsignelse af det her andet korstog oppe imod venterne, så var der sgu nok også resten af vejen. Det kan man diskutere på teknikaliteter, det gider vi ikke snakke mere om nu. Men hvis vi kigger på Saxos beretning, så er det korrekt, at hvis man nærlæser det dem, så viser det sig egentlig, at religionen har fået en meget større plads end en tidligere tiders forsker ville tilkende Saxo. Man havde sådan en tendens til at se Saxo lidt som ham der, den der gamle, stramtandede Merlin der, ikke? Og han var sådan en slå på tæven type, som måske virkelig ikke var særlig kristen, og i hvert fald kristendom, det var ikke helt så væsentligt som sådan en god vikingetik med at slå først og spørge bagefter. Men hvis man nærlæser Saxo, et, så passer det indiskutabelt ikke. Og to, han har faktisk nogle elementer, hvor det begynder at ligne noget, man måske med god ret kunne argumentere for at være korstog. Vi har for eksempel dem, der kaldes hvedemandslag eller hvedemandspirater. Og der er en lang passage hos Saxo, hvor han sådan beskriver, hvordan de udruster sig, og det skal jeg ikke kede jer med. Men en af de ting, der er interessant, det er, at de skrifter, inden de drager på togt mod venterne. Og jo, de der pirattog, der bliver så at sige sådan fremstillet som sådan en slags forsvarskrig i en angrebsform. Ikke? Og det er også derfor, jeg nogle gange kalder dem kristikabere. Måske var de ikke pirater i virkeligheden, men i Saxos optik måske var de faktisk sådan nogle private danskere, der organiserede sig selv for at forsvare Danmark mod den her udenlandske fjender, mens kongerne lå og brugte tid på at hakke hinanden i stykker, i stedet for at lave deres rigtige job. At beskytte danskerne. Erobring af Arkona, igen, hvis man nærlæser den, ja, så er der måske noget, der tyder på, at det faktisk var Sankt Vitus, der sikrede sejren, det vil sige et mirakel, der indtraf, og det ikke var danskernes våben alene. Og at Sankt Vitus var vred, fordi at Svantevit, som vi så tidligere, ifølge Saxo og andre, var en forvaskning af netop Sankt Vitus, altså der var missionærer, der sådan set havde installeret en kristendom på Ryen, men så havde de der utaknemmelige venter jo så snart, de der kristne vendt ryggen til, så de dolkede dem i ryggen og væltede kulten til Sankt Vitus, og i stedet for at udskifte med Svantevit. Så Arkona er altså Sankt Vitus straf over venterne for de grimme ting, de har gjort ved ham. Absalon bliver konsekvent beskrevet som at være næsten på en guddommelig mission for at befri fædrelandet. Fædrelandet som udtryk patria, den kommer jeg til lige i næste slide. Og Saxo, den her synes jeg er sådan ret interessant, også fordi den siger noget om Saxos religiøsitet. Det er, han skriver på et tidspunkt under vintertogterne. Danskerne har været i gang med at slås nogle vinter, ikke? Og så er de så slået dem på flugt, vinterne er blevet slået på flugt, og så skriver han, resultatet var, at vinterne forsvandt til alle sider, nogle over land, andre gennem sumpede områder. Og ved den lejlighed var der en ædel ridder, ædel både af slægt og sind ved navn Eskil, der til fods og iført hele sit tunge udstyr, altså sådan fuld ringebrynje og så videre, ikke også, satte efter en af dem, der helt ubevæbnet løb alt, hvad han kunne, ud over et mosedrag. Vinterens fødder sank dybt i den bløde grund. Men Eskil lod sig hverken hindre af mosedønnet eller af sin tunge rustning, og kunne uden besvær løbe ham op. Og ikke nok med det. Så snart han havde fået tag i barbaren, huggede han hovedet af ham, hvorefter han vendte tilbage til det faste land, uden så meget som en mudderplet på fodsålerne. Det er en bedrift, der kalder på andægtig beundring, for den skyldes ikke rappefødder, men Guds nådegave, og bør snarere betragtes som et himmelsk mirakel, end en menneskelig heltedåd. Ja. Altså, det her, ikke, det er næsten en perversion af Kristus, der går på vandet. Ikke? Men det er jo den gode sags tjeneste. Ikke? Altså, Gud er simpelthen helt nede i detaljen her, ikke, og at hjælpe danskerne. Der kan ikke være noget tvivl, vel? Det her, det er bare noget, Gud giver thumbs up. Okay. Det er jo fint nok, det ligner jo alt sammen korstog. Der er bare det ved det, at hvad er et korstog egentlig? Jeg siger det, og I forstår måske instinktivt, hvad det er. Men hvis vi tager George Bush, præsident George Bush, blunder i forbindelse med Irak-krigen, eller også var der Afghanistan, ikke, hvor han siger, at de skulle indlede et korstog mod Mellemøsten. Ikke? Det er klart, hvordan man har opfattet det i Mellemøsten, men det er også lidt uklart, hvad det er, Bush egentlig har forestillet sig. Han har jo ikke forestillet sig, at han skulle gentage det første korstog, vel? Altså, det var jo ikke det, der var meningen, vel? Altså, det han jo taler om, det var en eller anden hellig krig, hvor, ja, Gud vel var på de gode amerikanernes side, ikke også? Men hvad er det så, ikke? Og er et korstog, er det nok, at man føler, at man har Gud med sig? Fordi der er jo det problem, hvis I ser på det historisk, og det er jo ikke bare i Europa, det er over hele kloden. Ikke? Hver gang mennesker går i krig med hinanden, jamen, så er deres guddom sgu altid med dem. Ikke? Altid. Det er ikke bare europæisk, det er selvfølgelig også Mellemøsten, ikke? Men altså selv sådan nogle pacifistiske typer som konfucianske kineser, altså det er også med alle mulige guddommelige velsignelser. Interpolitistiske inter, det er det samme. Ikke? Så er det nok, at den, at man føler, at Gud er med en, og der måske er nogle religiøse autoriteter, der bakker op om det. Hvad er egentlig korstog? Det er derfor, jeg er sådan lidt plus minus. Er det korstog, det her, sådan som I opfatter det til Mellemøsten eller Spanien? Er det det samme, eller er det noget andet? Måske er det bare en helliggjort krig. Okay. Det jeg prøver at sige til jer, det er, at hvis vi klasker korstogstermen ned over alt, så får vi også nogle definitoriske problemer. Så kan vi lige så godt kalde krig for korstog, ikke? Og det gør vi jo ikke. Okay. Så der er også nogle problemer her. Så er der et tredje motiv. Det er, hvad man kalder, romersk imperialkrig. Det lyder jo rimelig mærkeligt i en dansk sammenhæng, ikke? Hvad er det nu for noget? Jo, det er igen, hvis vi læser Saxo, så ja, det er et kæmpe værk, ikke? Som begynder i, ikke i Ruder Kongens tid, men i Kong Dans tid osv. Jamen, der beskriver han lige fra starten af Europas historie, der var der to imperier i Europa. I syd og vest var det romerske, og i nord og øst var det danske. Ikke? Og sådan har det altid været, siger Saxo. I den europæiske samtid, der sagde de fleste, at de på en eller anden måde nedstam fra trojanerne, og det var rigtig, rigtig godt for trojanerne, så at sige. Det var flygtning fra Troja, der grundlagde Rom. Så der gik på en eller anden måde en lige linje fra Troja over Rom. Romeriet, verdens største imperium, benchmark for al regeringsførelse og erobringskrig og så videre, det bliver ikke større, vel? Så siger Saxo, nej, danskerne, de er stedet nedstammer ikke fra romerne. Danskerne har altid været her. Det var seje, vi er. Ikke? Og vi har altid haft imperium. Så det går lidt op og ned. Ikke? Men nu ser det eddermame godt ud igen. Okay, det kan enhver jude komme og sige. Ikke? Men Saxo skriver på et latin, der efterligner første 140 Kristi forfatter, og fortællingen ligner visse steder den tilsvarende om den romerske borgerkrig og kejser Augustus' rise to power. Igen, so what? Jeg har sagt, så er det bare sådan en dårlig kopist, der har taget en anden god romersk historie, og så kørt den videre på det danske materiale. Og det tror jeg som sagt ikke på. Vel? Han bruger en sprogbrug, der ligner den her romerske imperiale, men begivenhederne, når vi eftertjekker, om den er god nok. Altså det er cirka, hvad der er foregået i Danmark. Men når han bruger de her termer for vintertogterne og for Danmarks historie i 1100-tallet og generelt, jamen så er det fordi, han anser Danmark for et imperium. igen. Det kunne så være et eller andet, han sad og nissede med ord i Lund, og ikke rigtig havde nogen klangbund. Men hvis man ser samtiden, også eftertiden, der er det ikke helt så fjernt, at de på en eller anden måde har forestillet sig Danmark som en eller anden art imperium. Det skal jeg vise jer lige om lidt. Så altså, hvis vi lige afslutter den her med Vendertogt som imperial krig, jamen altså, så er det måske for samtiden, det er kristent, indiskutabelt. Jeg har lige set det her mirakel, ikke? Der er bytte i det. Selvfølgelig er der det, ikke? Det gjorde romerne jo også. Så, men formålet er også at udbrede dansk imperium, fordi det er bare godt, ikke også? Og her kommer så den her næste problematisering, ikke? Jeg har jo fremlagt en masse motiver for jer, ikke? Og de her motiver, de skifter jo sådan lidt alt efter, hvilken tidsperiode historikerne skriver i. Jeg har nævnt 20. århundrede havde en materialistisk tilgang, ikke? Her i begyndelsen af det 21. århundrede, der kom det åndelige ind, ikke? Det kan man jo så spekulere på, hvad det er, der er foregået de sidste 20 år, som gør, at vi har taget det åndelige meget mere alvorligt, ikke? Og her på det sidste, der er der jo en del diskussion af imperier. Det ser jo også ud, som om det er ved at snige sig ind i forskning, og der er jeg jo sådan set selv skyldig, for jeg er en af dem, der argumenterer for, at der ligger noget imperialt i det også, ikke? Så kan det godt være, at jeg bare er en dårlig medløber. Ved jeg ikke. Det er da godt være, ikke? Men det er bare også for at sige historisk skrivningen, hvor meget den er indlejret i den tid, man sidder i. Og nu forsøger jeg at tage et skridt væk, og så... Det lyder som relativisering, jeg mener ikke på den måde, men at de her skiftende motiver er selvfølgelig udtryk for den samtid, historikerne sidder i. Det behøver ikke betyde, at de ikke passer eller kan kombineres, men det er altså noget, vi skal være super opmærksom på. Og jeg giver et andet eksempel her, fordi jeg forsker en del med middelalderens piratvæsen. Og i en artikel fra 2010, der skrev en... en amerikaner ved navn Travis Bruce, han skrev en artikel om en taifa i Denia, det nuværende Spanien, østlige Spanien, i det ældre århundrede. På det her tidspunkt, da Spanien har været behersket af Almohade-dynastiet, og det er altså, det er gået i stykker. Kalifatet er gået i stykker, og der er sådan en fragmentering af Spanien, og der kommer sådan nogle taifaer, som er sådan en eller anden ekvivalent af sådan nogle middelalderlen, som vi kender fra Europa. Og ham her lederen af taifaen i Denia, han indleder en hel masse søborgerne angreb mod de kristne. Og Travis Bruce, han kaldte så Denia for en, altså det var en piratred. Det var simpelthen sådan et piratfyrstendømme. Det er 2010, ikke også? Det blev mange forskere i middelalderens islam rigtig, rigtig sure over. Ikke? De var fandme ikke pirater, vel? Deres argument var, nej, de er jihadister. Det her, det er før ISIS, ikke? Spørgsmålet er, om de efter at det, vi har set med ISIS i Mellemøsten, om de vil køre samme argumentation. Men før ISIS, der vil de jo sige, jamen altså en pirat, det er sådan en grådig røver, ikke? En jihadist, det er en hellig kriger. På linje med jeres korsfarer op i Europa, ikke? Det er saftsusen ikke det samme. Og det kan vi sådan set godt blive enige om i forhold til motiver, ikke? Så spørgsmålet er, om de ikke gør det samme, og hvad begrundelserne er. Og tilsvarende kunne man måske sige det samme med imperialisme i dag, ikke? Det er jo et rigtig, rigtig slemt ord i øjeblikket, ikke? Så når jeg for eksempel argumenterer for imperialisme, så skal jeg vel egentlig også, hvis jeg skal sådan sikre mig selv, så skal jeg være i stand til at træde skridt tilbage og måske også afsværge imperialisme som noget frygteligt, frygteligt noget. Ikke? Fordi det er jo sådan, vi ser på det. Altså, de her motiver, de ligger i kilderne, men det er også vores fortolkning og den samtid, vi sidder i. Okay? Vi kommer nu til afslutningen, ikke? Fordi jeg lovede, at det her er genklang gennem århundrederne. Og vi kan allerede se i samtiden, at det Valdemar udført, det har altså været noget særligt. og til det formål vil jeg fremdrage Valdemars blyplade, ligger i Ringsted. Sankt Bent. Og der er to sider af den der blyplade. Der er den første, den oprindelige fra ca. 1183. Der står, her hviler danernes konge Valdemar, slavernes første undertvinger og behersker. Fædrelandets befrier, fredens bevarer. Han, den hellige Knuds søn, undertvang rybboerne og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Han døde i det herrens år 1182 på sit 16. regeringsår den 12. maj. Det her er altså, hans bedrift har været stor, at det skulle man mindes, ikke? Og det første, man nævner, det er, han bankede venterne, ikke også? Fædrelandets befrier, fædrelandet, patria, gammel romers term, ikke? Det er altså ikke kun Saxo, det er sådan noget, Saxo kunne finde på at skrive, ikke? Patria, fædrelandet, ikke? Det er noget større. Han bevarer freden. Det er også noget, romerske kejser godt kan lide. Så er hans søn af en helgen, ikke? Så vi får også det her kristne ind. Så undsvinger han rygbordene, så er vi sådan lidt mere nede i detaljeområdet, ikke? Og så er der endelig omvendelsen, ikke? Men I har det i virkeligheden. Alle mine fortolkningsmodeller er, ikke? I har i hvert fald både det imperiale og det kristne her. Og så skrev man så på den anden side, sådan en lidt udvidet version fra 1202. Der kommer det igen, og her hviler danernes konge Valdemar den første, ikke? Her er der en lille lektie i kildekritik. Hvordan ved man, at nummer to er den, der kommer senere hen? Ja, det ved man, fordi at han hedder den første. Ikke? Det kan han jo kun være, hvis der er en kommet nummer to, og det er der heldigvis også netop omkring 1202. Hans søn Valdemar Sejr efterfølger ham, ikke? Ja. Det er sådan en klassisk metodeøvelse på det her studie, det er at bevise for nummer to, at den er den yngste, ikke? Han er altså Valdemar den første. Han er den hellige Knuds søn. I ser, at det her med, at han er søn af en hellig, det er rykket op. Slavernes mægtige erobrer. Det undertrykte fædrelands udmærket befrier, fredens genopretter og bevarer. Han undertvang lygtigt. Rygbrugerne ødelagde deres afgudsbilleder og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Han anlagde også som den første til hele rigets beskyttelse en mur af brændt sten, som i almindelighed kaldes Dannevirke, og byggede tårn på Sprogø. Og så døde statuen, ikke? I kan se den udvidet og mere detaljeret beskrivelse, man kan så måske, hvis man ville, begynde at spekulere i, hvorfor Dannevirke skal med her. Det er nok fordi, at forholdet til den tyske kejser, det er ikke så godt mere. Ikke? Så det er måske meget rart, at han har bygget den her mur. Det der tårn på Sprogø, det virker sådan lidt mærkeligt, men det har formentlig været sådan en bastion til at beskytte de danske farvand mod pirater, og ikke nødvendigvis kun venter. Ikke? Og det her tårn på Sprogø, det leder mig til flere af de her minder. Ikke? Fordi det, der virkelig foregår med Valdemarernes Danmark, det er, at Danmark bliver Danmark. Vi får det der Pax Valdemariana. Det er for eksempel sådan det, man kan bruge det her tårn på Sprogø til. Ikke? Der bliver kongen bygger fæstninger, Dannevirke, tårne, Nyborg. Ikke? Der bliver bygget fæstninger til at beskytte Danmark. Danmark bliver Nordeuropas stærkeste kongerige. I har det her kort herovre, ikke? Det er måske lidt liberalt, men teknisk set er det i hvert fald de her områder, danske konger fra Valdemar den anden sejr, erklærer de her herredømme over. Altså ikke kun middelalderens Danmark med Skåne, Halland, Blekinge og Slesvig osv. Det er sandelig også, vi tager den sidste, Holsten, Venterne, men også hele Pommern, Estland osv., ikke? I kan godt se, det her imperium, det er ikke bare topsnak, og når man sidder i begyndelsen af 1200-tallet, der er der ikke nogen grund til at tro, at det ikke kan fortsætte. Det gør det så ikke, af forskellige årsager, som jeg kan tid til at gå ind i her. Men Pax Valdemariana, den valdemarianske fred, og det medfører andre ting. Vi får et fast dynasti, ved godt, at kongehuset fører sig tilbage til at Gorm Gamle og så videre. Det kan vi måske også godt sige, men altså, jeg vil hæve det først for alvor fra Valdemaren, at vi får sådan et fast dynasti. I får et lovkompleks, det der hedder landskabslovene, med jyske lov ikke mindst. Altså, vi får simpelthen love fra kongeriget, ikke? Der kommer bydannelser. Rigtig, rigtig, rigtig mange af de danske byer opstår på det her tidspunkt, netop som følge af den her fred. Hvis der er fred, og så kan man bosætte sig i byer ved kysten, uden frygt for, at der kommer ubehagelige typer sejlende. Ikke? Vi får regeringsinstitutioner af forskellige art. Altså Danmark bliver Danmark som et land. Og videre. Hvis vi ser på, hvordan danske konger, danske monarker, titulerede sig, ja, så fra Valdemar, den første søn, Knud den 6. i 1185, der hedder det, at de er konge, af Guds nåde konge til Danmarks og de venters. Frem til 1972, hvor man så dropper titlen, da Margrethe kom på tronen med hendes far, Frederik den 9., der hedder det så, at han er af Guds nåde konge til Danmark, de venters og goders, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg. Og der er så forskellige varianter indimellem, ikke? Men den her imperiale tanke har indtil for nylig ligget i de danske monarkers titel. Og det bygger simpelthen på de her Valdemar, så altså igen ved at fastholde det der, hvor Danmark bliver Danmark. Så med de ord, tak for opmærksomheden.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færd. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.